слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пред изборите во април на социјалните мрежи во пон еке црната кампања. Зошто законот за управување со отпад не доаѓа на дневен ред пред пратениците, прашуваат екологистите. Култура. Земјотрес 8 со нова македонска музика оваа сабота во МКЦ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Официјалната кампања пред парламентарните избори, најавени за 12 април, трае 20 дена, но неофицијалната, особено на социјалните мрежи, веќе е во полн ек. Стотици партиски активисти ги репродуцираат пораките на политичките лидери за да добијат поголема видливост. Голем дел од нив имаат улога само да ги споделуваат или лайкуваат објавите. Срѓан Стојанчов.
Кампањата за предвремените парламентарни избори, најавени за 12 април, официјално не е почната, но на социјалните мрежи веќе е во полнек. Речи се и да нема политичар кој не ги користи социјалните мрежи за пренесување на пораките. Во Македонија има над 1 милион профили на Facebook, што значи дека на оваа социјална мрежа е повеќе од половина од населението. Армии од стотици партиски активисти потоа ги репродуцираат пораките на политичките лидери за да добијат поголема видливост. Голем дел од нив се така наречени дигитални лепачи на плакати или живи ботови. Нивната улога е само да ги споделуваат или лайкуваат објавите кои доаѓаат од горе. Некогаш треба да засилат одредена порака, а некогаш да го засилат шумот и да закопаат одредена тема. На објавите на политичарите често може да се забележат десетици исти или слични, најчесто пофални коментари за некоја нивна постапка. Сепак, на најголемите партии им се придружија и луѓе кои веќе беа популарни на социјалните мрежи. Со духовитите забелешки и саркастични коментари, 33-годишниот архитект Богдан Илиевски на Твитер, познат како Бетмен Велит, и 35-годишниот политиколог Владко Василј се стекнаа со илјадници фанови. Илиевски му се приклучи на ВМРО-ДПМН, а беше и член на извршниот комитет на партијата, а Василјево СДСМ и сега работи во PR тимот на скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Илиевски посочува дека политичката кампања на социјалните мрежи е важна, но таа не ги решава изборите. Според него одлучуваат оние што не ги гледаме меѓу најгласните на социјалните мрежи, а тие ги градат ставовите пред се искуствено. Василј пак смета дека социјалните мрежи имаат огромно влијание во градењето на политичките ставови, но смета дека партиските ботови кои не пласираат собствена содржина не допринесуваат многу во кампањата. Луѓето препознаваат кој споделува своји ставови, а кои партиски боти престануваат да го следат, така што тие се затвараат во собствен круг во кој меѓусебно се споделуваат, вели Василј. Според Државниот завод за статистика, над 80% од граѓаните користат интернет, а според Евростат, 68% од луѓето го користат интернетот за социјалните мрежи. Тоа ги прави овие медиуми многу моќни во креирањето на јавното мислење. Дарко Булдиоски, специјалист за дигитален маркетинг, за разлика од Василј, смета дека стотиците партиски ботови имаат голема улога во засилувањето на пораките.
Самиот факт што има армии на ботови, односно луѓе кои што се имаат скриено стотици или јадници профили на Твитер и на Фейсбук, кои што имаат за задача да расшируваат, односно ја засилуваат таа порака која што одредени политички елити ја комуницираат, всушност е многу помоќна него самата реклама.
Поранешниот премиер, а сега азилант во Унгарија, се уште е најпопуларен македонски политичар на Фейсбук, додека доскорешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев е најпопуларен на Твитер. Анализите покажуваат дека скоро половина од следбениците на политичарите на Твитер се лажни. Социјалните мрежи досега се покажаа како многу погодни за водење црна кампања против политичкиот противник. На тој начин партиите остануваат со чисти раце, зашто официјално стојат настрана. Ако се погледнат официјалните профили на политичките партии на социјалните мрежи, се гледа дека само на нив се ангажирани десетици, па и стотици луѓе од партиите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Парламентарните партии имаат различни ставови за предложениот закон со кој, меѓу другото, се предвидува да биде забранет увозот на отпад во земјава како извор на енергија. Опозицијските партии велат дека забраната треба да биде усвоена, а ставот на владачката СДСМ е дека за измените се потребни дополнителни консултации. Од ДУИ нема одговор дали ги поддржуваат предложените измени. Владимир Калински.
Предлог законот за изменување на законот за управување со отпад, предложен од партијата Дом, првично беше ставен на собраниска седница минатата среда, но законот не беше ставен на дневен ред, откако председателот на собранието Талат Џафери го прескокна со образложение дека за тоа не се создадени деловнички услови. Законот беше префрлен на следната пленарна седница, но точката повторно не беше разгледана, пошто коалицијата Зелен фронт најави дека в петок ќе протестираат пред парламентот, сметајќи дека партиите играат дворски игри во парламентот под превес на законот за отпад. Активистите се сомневаат дека големото загадување на воздухот во земјава е од согорување на увезен отпад на индустријата како извор на енергија. Радио Слободна Европа објави податоци кои ги доби од секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина и просторно планирање, кои покажуваат дека со последните дозволи за увоз на отпад кои ги добиле фирмите од земјава, увезени се скоро 2 милиони тони отпад. Во оваа насока побаравме став од парламентарните партии дали го поддржуваат законското решение. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески вели дека гласале за потребата измените да ги стават во процедура поскратена постапка со оглед на кратките рокови до распуштањето на собранието, но посочи дека се потребни консултации за подпишаните резолуции на земјата, бидејќи како што вели во тие документи постои принципот на реципроцитет. Но ова реагираше граѓанската организација ОДВА иницијатива, откаде активистите наведуваат дека не е точно ваквото тврдење на Митрески, оттаму посочуваат дека ваквите спогодби, каква што е Базелската конвенција, е со цел да ги спречи развиените земји да ги користат земјите во развој како депонии за нивниот токсичен отпад.
Сега во моментов во парламентот имаат шанса да донесат измена на закон за увоз на отпад заради енергенција, еве гледаме како се однесуваат во однос на тоа, така да сметам дека не се способни за некои по-храбри и по-ригорозни мерки.
Вели активистката Невена Георгиевска од граѓанската организација ОДВА иницијатива. Од опозицијската ВМРО ДПМН велат дека го поддржуваат законот и оти очекуваат владеачкото мнозинство да ги надмине интеркоалицијските недоразбирања и прашањето да се најде на собраниска седница. Вели координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски и координаторката на групата 8 независни пратеници на ВМРО ДПМН е Емилија Александрова и одговори дека законското решение ќе го гласаат во насока на заложбите за почиста животна средина. Слична е ситуацијата со опозицијската партија БЕСА, откаде пратеникот Фадиј Зенделин и одговори дека како партија се против увезување на отпад како енергенс. Еколошките граѓански организации од иницијативата Зелен фронт наведуваат дека забраната за увоз на отпад како енергенс е едно од нивните клучни барања и оти во спротивно ќе биде повод за граѓанска непослушност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откако жители на Куманово добија логопед во нивниот град, пациентите кои имаат проблем со гласот или говорот веќе не патуваат во Скопје за да добијат здравствена услуга. За луѓето ова е олеснителна можност, затоа што за некои од дијагнозите периодот на лекување е долготраен, а некогаш и повеќе од една година. Светлана Античиовчевска.
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас од Скопје неодамна отвори канцеларија во поранешниот Кумановски уред за пружање помош на лицата од сите возрасти кои за надминување на овие проблеми биле принудени да патуваат во Скопје. За услугите од логопедот во оваа испостава во Куманово, пациентите, како што објаснува логопедот Ана Орозович Алексич, со упат од матичен лекар треба најмалку еднаш да се јават во заводот во Скопје, каде што треба да ги поминат сите неопходни процедури во кои се вклучени тимови стручњаци од таа област. Шување и добивање картон, пациентите ги презема логопедот за натамошна своевидна терапија.
Многу добро за сите граѓани во овој град што се отвори овој кабинет, односно оваа канцеларија, бидејќи пред се децата нема да се малтретираат, па и возрастните да патуваат во Скопје, бидејќи тоа е кај некои дијагнози таа работа е долготрајна, односно некогаш се работи година па и повеќе, така да тоа е и трошок за родителите, а е најголемо третирање за малите, така да од една страна се многу среќни сите родители што доаѓаа во Скопје, кои што сега се преместени во Куманово. Се надевам дека во пресветски излеземе на што повеќе пациенти и што повеќе дечиња да бидат средени.
Вели Орозович Алексич. Мајка на 12 годишно дете кој има проблеми со читање, вели дека и досега имало обиди да го надминат овој проблем, но одење во Скопје одзема и повеќе време, а и трошок. Таа е социјален случај и со тоа што сега ќе може да го носи детето во својот град е олеснителна околност.
Имаме проблем со јазичар, дека со дека е јазичар заватена. i među toj jezičito ne je bilo ništo spojeno, ona ne može još da ih podrže zbojnovi.
Veli majката. Логопедите работат со пациенти кои имаат различни проблеми, најразлични дијагнози поврзани со говорот и слухот. Со упорна работа се постигнуваат целосни резултати или пак прилично се ублажуваат, а кај нив се јавуваат и најтешки случаи, како што се, например, деца без говор. Проблем имаат и деца со задоцнет говор, со проблеми во граматиката, со разни видови пелтечење, дислексија, проблеми во читање и пресметување. Исто така, логопедите работат и со возрастни кои го изгубиле говорот, како последица од преживеан мозочен удар, некој стрес или пак од некои други причини. Кабинетот што е отворен во Куманово со засега еден логопед веројатно нема да може да ги задоволи потребите на сите пациенти од најголемата општина во државава, а такви кабинети или дисперзирани амбуланти има во повеќе делови од Скопје, во Тетово и во Крива Паланка.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 23 бендови и артисти од неколку генерации, меѓу кои влијателните Last Expedition, Секстет, Сашо Костов, Светлост ја чинат програмата на 8-то издание на фестивалот Земјотрес, што на неколку сцени ќе се доодржи оваа сабота на 1 февруари во МКЦ и чија заложба е промоција на современата македонска музика. Љупчо Јолевски.
Замислен како фестивал со отворен концепт зад кој ќе стојат домашните независни издавачи и чија суштествена заложба е промоција на современата македонска алтернативна култура, згора како директна комуникација помеѓу генерациите, музичките стилови и различните интереси на нашите музичари, на Скопје по 8-ми пат ќе му се случи земјотрес. На истото место во Младински културен центар, каде вообичаено на трите сцени, овој пат се очекуваат 23 бендови и артисти чии имиња гарантираат сериозна забава за урбаната публика. И кога сме веќе тука, овој пат сршта на програмата ја чинат Last Expedition, еден од најзначајните македонски рок-н-рол состави, чија експозија беше на почетокот од 1990-тите и чие влијание се протека до ден денес, кога несомнено е дека громогласно се враќаат на сцената. Неуморните чест панк-фанк фри мисионери сетста, чија истрајност единствено може само да фасцинира, феноменалниот Сашко Костов, чија актуелен албум Крики прашина прави лом на регионалните годишни топлисти, колективот Светлост, чие деби издание Одрон Ритуал Оркестра, стамено зачекори во светот на современата звуковност, а што тука објавениот джез To the Working Class ги има сите предуслови да ја продолжи на горната линија, се присутните двигатели PMG Колектив, енергичните Cultural Development, Flux, Галатеа, Zulu 3-4, Конспираси, Роботек, Дактили, Барум Барум и така со ред. Според Мирко Попов од PMG, еден од идејните творци и организатори на Земјотрес, ова е еден од најубавите музички настани кои се случуваат кај нас во земјата, каде основниот концепт е на виделина да биде изнесено она што е сработено во текот на изминатата година. Да настапат не само оние кои имале одредено издание пред се албум за себе, но и оние кои биле активни во текот на изминатиот период. Тој дополнува дека притоа од самите почетоци имале фантастична комуникација со публиката, пред се со младата публика, што ним особено им значи, бидејќи конечно тоа е онаа поскриена намера да ги привлечат кон себе токму новите генерации. Говорејќи пак за влијанието на земјотрес врз сцената, врз кирирањето на нова возбудлива и моќна современа македонска музика, врз идејата за свежа звуковност, Попов вели дека идејата живее и се шири, но сепак во некои не толку широки граници, токму поради срамниот третман на културата кај нас во Македонија.
Во нашето општество културата е нешто што не се цени, не се есапи како нешто сериозно, луѓето на врвот на општеството не се стигнати до степен во кој што они разбираат дека културата, особено на автохтона свежа вистинска физичка култура на улиците, е она што многу битно како алатка во нашиот еволутивен развој, но оние кои се инволвирани, оние кои знаат, и од пат неколку илјади луѓе во земјата ова го ползуваат на максимум и таа сцена сиде некако на моменти делува затворена во себе, но не може да пробие заради тоа што прво властите немаат никаква слуга за култура, особено на собствената култура, исто така не располагаме со никаква музичка индустрија или никаков музички пазар каде што би можело ова сериозно да се пласира и вреднува, па од тој аспект да живееме некој понатамошен развој. Така да може би малку делува дека сме во некаков меур, но не е баш така малето.
Вели Мирко Попов.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.